bergáttu hunna og skiptar hlíðarnar og bjargvættar bláminn í björgunum skyndilega skotist á brott. Skelfingar skugginn er kuldalegur, vorið var vonbrigði og sumari þrældómur vetrarins. Ég er volandi vændiskona, veggja sem hindra mína gleði, glæstu framtíð og drauma. Ég man þegar speglaðist í gullsleiknu vatninu og sá sjálfa mig brosa. Svanur sem kenndi mér forðum að fljúga er nú farinn, flóginn á brott. Ég stend hérna eftir alveg, vængja laus og velti því fyrir mér hvort ég fái nokkuð tímann aftur að fljúga. Ég festi mig við arfa í garðinum, hjarta mitt er að springa. Skelfingaskjálfti, líkama mínum ríkir og reiðin er óflýjandi. Líkami minn er ólgusjór og ég vona að þið drukknið öll með mér. Hjartsláttur minn er óreglu öldugangur og lungu mín fyllast af vatn.
Takk fyrir.